Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo muzici za operu Venera i Adonis Johna Blowa. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Blow je postao član hora Kraljevske kapele 1658. godine, odmah nakon povratka Charlesa II. Na presto i ponovnog uspostavljanja monarhije u Engleskoj. 10 godina kasnije naimenovan je za orguljaša Westminsterske opatije. Na dvoru je imao odgovornost za muziku koja se izvodila na virginalu, a vodio je i dečji hor Kraljevske kapele. Pored toga dobijao je poručbine za brojna duhovna dela, ode kralju kao i svetovne horske kompozicije koje su bile namenjene različitim proslavama na dvoru. Za razliku od Persla, veoma malo je komponovao za scenu. Važan izuzetak predstavlja njegova opera Venera i Adonis, kojoj je dao podnaslov Maska za zabavu kralja. Premijerno je izvedena na dvoru 1683. godine. Uloga Venere bila je poverena glumici i pevačici Mary Davis, nekadašnjoj ljubavnici Charlesa II., a njihova vanbračna ćerka, tada devetogodišnja Lady Mary Tudor, nastupila je kao Kupidon. Ova scenska minijatura bila je pokušaj da se stvori tipično engleska opera kao odgovor frankofilskim ambicijama engleskog kralja. Charles II. Naime želeo da u svemu imitira svog francuskog savremenika Louis XIV., pa je od muzičara na svom dvoru očekivao da ga redovno animiraju lirskim tragedijama poput onih koje komponovao Jean-Baptiste Lully. Za istoriju muzike Blowov pokušaj ima poseban značaj jer je po svoj prilici prethodio neuporedivo čuvenijem Perslovom delu Didone i Enej. Kako je Charles II. Svoj muzički ukus izgradio na tradicionalnim engleskim dvorskim maskama, u kojima se govorni odseci smenjuju sa muzičkim interludijumima, nije imao strpljenja da sluša obimnije scensko delo koje je u celini pevano. Da bi odgovorili vladarevim očekivanjima, i Blow i Purcell su se ugledali na kamerne opere Marc-Antoine Charpentiera. To se pre svega odnosi na Charpentierovu operu Acteon, sa kojom i Venera i Didona imaju mnogo sličnosti, već i u kamernom obimu izvođačkog tela. Nakon uvertiru u francuskom stilu, prolog otvara pastoralnu scenu sa temom preuzetom iz grčke, odnosno rimske mitologije. Ljubavna priča Venere i Adonisa, preuzeta iz 10. knjige Ovidijevih metamorfoza, inspirisale mnoge pesnike i slikare baroknog perioda. Blowova opera, kao i njoj bliska dela Charpentiera i Persla, donosi temu lova i težine rana zadobijenih Kupidonovim strelama. Horovi, ritornelli i plesovi su osnovni strukturalni elementi u sva tri dela sa arijama i arioznim pasažima u kojima se dramska radnja brže razvija vodeći ka završnom lamentu glavnog junaka Venere, Didone ili Acteona. Izbor i raspored tonaliteta od jedne numere do druge takođe oslikavaju građanje priče sa tragičnim krajem. Bezbrižni ton sa početka vrlo brzo dobija primese dramatičnog. Na kraju drugog čina Venere i Adonisa, nakon razigranih Kupidonovih arija, silazne hromatske linije u ostinatnoj podlozi kojima se završava ples gracija, zatamnjuju atmosferu i vode ka lamentima smrtno ranjenog Adonisa i nesrećne Venere. Blowov složen harmonski jezik koji je za savremenike bio toliko stran da je Charles Barney u svojoj opštoj istoriji muzike zapisao da svojim zabrnjenim disonancama vređa uho, nosi veliku ekspresivnu snagu i mnogo je bliži slušalcima 20. i 21. veka. Poštovani slušalci, čućete sada operu Venere i Adonis Johna Blowa na snimku koju su ostvarili sopran Rosemary Joshua kao Venera, bariton Gerald Finley kao Adonis, kontratenor Robin Blaze kao Kupidon, Maria Christiana Kier, Christopher Josie, John Bowen i Jonathan Brown u ulogama pastira, gracija i lovca, kamerni hor Koleđa Clare i orkestar doba prosvetiteljstva pod upravom Renea Jakobsa. Thank you.
Thank you. Today.
No, my shepherd, haste away.
Oh. Hey, Menagos, who would it be? flattering boy has thou been reading my lessons and refined arts by which thou mayst set a bleeding a thousand tender hearts? But mama, teach me to destroy all such as Sing the praise. I see fate calls me.
Poštovani slušalci, čuli ste operu Venera i Adonis Johna Blowa, koju smo posvetili današnji autogram. Snimak su ostvarili sopran Rosemary Joshua kao Venera, bariton Gerald Finley kao Adonis, kontratenor Robin Blaze kao Cupidon, Maria Christina Keir, Christopher Josie, John Bowen i Jonathan Brown u ulogama pastira, gracija i lovca, kamerni hor koleđa Claire i orkestar Doba prosvetiteljstva pod upravom Renea Jakobsa. Do kraja emisije ostalo još vremena da čujemo i jednu pesmu iz Blowove zbirke Amphion Anglicus. Prijatno večer žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.
The notes so soft, so sweet.